Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Istoria Bisericii Adventiste din Măderat, județul Arad, începe în anul 1957, prin mutarea în localitate a familiei Mihaicuță, Ioan și Floarea. În decursul următorilor ani, sosesc aici familiile Tulbure, Horga, Cotrău și Petrila. Pentru că nu exista un loc unde să se poată întâlni pentru închinare și rugăciune, credincioșii se adunau din loc în loc în diferite case. Situația aceasta se schimbă în anul 1963, când este obținută prima recunoaștere legală locală, aceasta permițând organizarea unui locaj de închinare în casa familiei Cotrău. Și așa, biserica va funcționa până în anul 1968, când se cumpără o casă ce va fi transformată în sală de cult, având o capacitate de 150 de locuri. În anul 1994, prin eforturi susținute, se construiește actuala clădire a bisericii. În prezent, aici se întâlnesc sabat de sabat un număr de 98 de credincioși. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a Măderat, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră în minutele următoare pastorul Claudiu Gâjman.
Consider că este un timp binecuvântat, timpul pe care îl putem petrece ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Consider că este un loc binecuvântat, locul acela în care prezența lui Dumnezeu este invocată, este cerută, este dorită și este primită. Îmi doresc din toată inima ca un astfel de timp să fie timpul pe care îl petrecem aici împreună, și un astfel de loc să fie locul în care ne aflăm, loc în care Dumnezeu este prezent și prezent fiind vorbește inimilor noastre. În această ocazie aș vrea să vă povestesc o istorie. Am crescut în Biserica Adventistă, m-am născut într-o familie adventistă. Am auzit de foarte multe ori istoria aceasta. Cred că prima dată am auzit-o povestită de mama mea. Apoi am auzit-o în grupele școlii de sabat de la copii, acolo unde am fost. Apoi am auzit-o în predicile fraților și apoi am auzit-o în predicile mele. Însă în săptămâna aceasta care a trecut, am studiat mai mult această istorie. Și singur și împreună cu unii dintre dumneavoastră. Și aș vrea ca în această ocazie să privim puțin asupra acestei istorii, vom citi câteva pasaje din Sfânta Scriptură, însă înainte de a citi am să vă povestesc în câteva cuvinte ceea ce nu vom citi și este înaintea pasajului citit. Spune Sfânta Scriptură că de mult a existat o împărăție, a existat un împărat și a existat un popor. Cu ceva timp înainte de istoria aceasta, profetul Daniel, într-o viziune, a văzut un chip, un chip măreț care era compus din mai multe metale, aproape toate prețioase. Și Daniel, la momentul acela, îi spune împăratului Babilonului, tu ești capul de aur, dar după tine va urma o altă împărăție. Istoria pe care vreau să vă povestesc astăzi se petrece în timpul acestei a doua împărății, în timpul Medopersiei. Împăratul despre care dumneavoastră știți foarte multe lucruri și eu doar vă voi aminti câteva, este Ahasveros, un împărat mare, o împărăție la fel de mare. Spune Sfânta Scriptură că Ahasveros era împărat peste 127 de ținuturi, un împărat mare, o împărăție mare. Și la un moment dat, după vreo 3 ani de zile de când era împărat, bărbatul acesta hotărăște să dea un ospăț. Și la ospățul acesta sunt chemați toți mai mari împărăției sale. Imaginați-vă că dacă vorbim despre 127 de ținuturi, vorbim cel puțin despre 127 de conducători ai acelor ținuturi. Vorbim de 127 de teritorii care sunt conduse de niște oameni subalterni ai împăratului. Toți acești oameni, rând pe rând, vin în capitala Susa. 180 de zile durează primul ospăț și împăratul zice, parcă nu e frumos să fie un ospăț doar pentru demnitari, doar pentru oamenii de stat. Frumos ar fi să fie un ospăț și pentru oamenii de rând. Și sunt invitați oamenii de rând din capitala Susa. Și vin și ospățul acesta durează 7 zile. Și acolo, în mijlocul veseliei, în mijlocul, e greu să o spunem, dar este adevărat, al beției, în mijlocul dezmățului, împăratul are o dorință să vină, să fie chemată, cine? Împărăteasa, soția împăratului, Vasti, să vină înaintea mesenilor, pentru ca mesenii să admire frumusețea ei. Și Vasti, hotărâtă, riscând destul, spune, nu voi veni la ospățul acesta. Împăratul este luat prin surprindere și împăratul se întreabă oare acum cum trebuie procedat și nu știe el singur cum ar trebui să procedeze, ci invită lângă el oamenii pricepuți la așa ceva. Ce să fac? Este întrebarea împăratului și oamenii spun, împărate, gândește-te, dacă o ierți, creezi un precedent. Dacă Vasti este iertată și celelalte crăiese din teritoriu vor face la fel, așa că împărate, propunerea noastră este la o parte cu Vasti. Și împăratul acționează așa. Vasti nu mai este împărăteasă și trece timpul. Și după o perioadă de timp, împăratul se liniștește și împăratul revine asupra ceea ce făcuse. Și se gândește în inima lui, spune Sfânta Scriptură, oare a fost corect? N-a fost corect? A fost bine cum a procedat? N-a fost bine cum a procedat? Dar imediat înțelepții sunt din nou lângă el și înțelepții spun, împărate, cum ai făcut? Așa e bine? Ceea ce trebuie să faci acum este să alegi o nouă împărăteasă. Trimite oameni în teritoriu, sunt aduse la palat fecioare, fete frumoase din împărăția Medo-Persiei. Printre acestea se distinge un nume, sunt sigur că dumneavoastră mi l-ați putea spune, Estera este numele acesta. Are loc un întreg proces, un întreg ritual, Estera în cele din urmă este aleasă împărăteasă. Mergând puțin mai departe cu istoria, aflăm că avem așadar câteva nume. Un nume de împărat, Ahasveros, numele împărătesei celei noi, Estera, dar în istoria aceasta mai apar câteva nume. Unul dintre ele este Haman. Aș fi vrut să vă întreb pe dumneavoastră cine a fost, ce a fost cu el, dar astăzi nu vă pot întreba. Haman era un om despre care noi, de câte ori citim, avem impresia că a fost un om de nimic. Dar în realitate Haman a ajuns la un moment dat prim-ministrul împărăției respective. Sau al doilea om în împărăția Medo-Persiei, așadar nu a fost un om de nimic. Dar Haman avea o problemă. Problema lui Haman nu era că nu avea bogăție, nu era că nu avea un renume, nu avea că nu era recunoscut în lumea lui. Problema lui Haman era că pe lângă cele trei nume amintite până acum, mai apare unul. Mi-l spuneți dumneavoastră? Mardoheu. Mardoheu, un evreu, nu la fel de cunoscut ca Haman, dar un om care nu vrea să se plece înaintea lui Haman. Ahasveros, Estera, Haman, Mardoheu. Sunt numele în jurul căruia pendulează istoria noastră pe care vă prezint astăzi și dumneavoastră vă amintiți din Sfânta Scriptură. Spune Sfânta Scriptură că la un moment dat Haman ajunge atât de supărat încât îi cere împăratului să îl lase să distrugă pe cine? Doar pe Mardoheu? Nu doar pe Mardoheu. El zice, în împărăția ta este un popor și o descriere foarte frumoasă acolo, dar scopul lui Haman nu era să evidențieze poporul evreu, ci era acela de a-l denigra și de a-l face demn de moarte. Și Haman îi cere împăratului dreptul de a omorâ pe Mardoheu, de a omorâ evreii din împărăția lui. Și împăratul îi spune, sunt în mâna ta. Haman aruncă sorțul, Sorțul pică pentru o zi, pentru o lună. Și capitolul 4 din Cartea Esterei ne spune că între evrei s-a instaurat groaza. O groază care venea din conștiința faptului că dacă nu se întâmplă ceva în ziua aceea, în luna aceea, vor pieri. Mardoheu însuși este tulburat. Mardoheu însuși strigă către Dumnezeu, plânge și cu strigăte se întreabă ce va urma. Urmează o discuție între Mardoheu și Estera, urmează apoi un plan al Esterei și aici mă opresc cu istoria, urmează să citim mai târziu din Sfânta Scriptură. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, din această succintă relatare și mai ales din informațiile pe care le aveți, atunci când vorbim despre istoria aceasta, cine vi se pare că este eroul acestei istorii? Dincolo de faptul că Dumnezeu conduce toate lucrurile, dacă discutăm din punct de vedere omenesc, cine este eroul care strălucește din istoria aceasta? Pe de o parte o avem pe Estera. Poate că cineva privind ar zice, Haman, uite ce a reușit el să pună la cale, ce reușește să facă, nu putem fi de acord cu asta. Poate vom zice împăratul dintr-un motiv sau din altul. Însă cred că decizia trebuie luată între Estera și Mardoheu. Nu știu care este răspunsul dumneavoastră. Nu știu care este până la urmă concluzia dumneavoastră, însă vreau să vă spun că citind, gândindu-mă, căutând răspunsuri la întrebarea aceasta, mi-am dat seama că de fapt eroul, creierul din spatele întregii istorii este de fapt Mardoheu. Și acum aș vrea să vă adresez o întrebare puțin mai grea. Îmi pare rău că nu pot auzi răspunsurile sau nu pot auzi multe răspunsuri astăzi. Dar vreau să vă întreb, și chiar dacă nu-mi puteți răspunde acum, vreau să răspundeți dumneavoastră și să vă gândiți la lucrul acesta când vom pleca din locul acesta. De ce era Mardoheu în Medopersia în momentul acesta? Pentru că, într-adevăr, privind istoria, zici, Mardoheu este eroul din spatele istoriei. Mardoheu este omul lui Dumnezeu. Mardoheu este cel care a condus toate lucrurile. El a influențat-o pe Estera. El a știut cum să procedeze. El a insuflat ceea ce să se întâmple. De ce era Mardoheu în Medopersia? Pentru că, dragii mei, trecuseră 60 de ani de la decretul lui Cir. Trecuseră alți câțiva ani buni de la decretul lui Dariu, moment în care evreii, a căror captivitate se terminase, puteau să meargă și erau, de fapt, chemați să meargă unde? În Ierusalim. De ce este Mardoheu în Medopersia în momentul acesta? Vreau să vă spun că am căutat răspunsuri. Mi-am oprit mintea asupra acestei întrebări. M-am mai sfătuit și cu unii dintre frații mei și am discutat lucrul acesta. Am citit ceea ce ne spune cuvântul inspirat al Spiritului Profetic și concluzia mea este următoarea. Nu știu dacă veți fi de acord cu ea astăzi, dar vă rog să cercetați și să vedeți dacă este așa sau nu. Mardoheu era în Medopersia pentru că la un moment dat când Dumnezeu îl cheamă, Mardoheu spune, știți ce spune? Spune nu. Este greu să ne imaginăm cum Mardoheu de astăzi să fie tratat și considerat așa. Însă cuvântul Spiritului Profetic, și aș vrea să citesc un singur paragraf care mi-a plăcut foarte mult, spune așa. Între timp, condițiile din împărăția medopersană se schimbau cu repeziciune. Dariu, sub a cărui domnie iudeilor le fusese arătat o favoare deosebită, a fost urmat de Xerxe cel Mare. În timpul domniei acestuia, aceia dintre iudei care nu luaseră seama la chemarea de a fugi, au fost chemați să facă față unei crize grozave. După ce refuzaseră să se folosească de avantajul unei căi de scăpare pe care Dumnezeu le-o pregătise, de data aceasta au fost aduși față în față cu moartea. Este ceva uimitor ce am descoperit căutând răspunsuri la întrebarea de mai înainte. Mardoheu se află în Medopersia nu pentru că n-a știut că trebuie să plece, nu pentru că nu a avut ocazia să plece, nu pentru că Dumnezeu nu l-a chemat să plece, ci pentru că la un moment dat, el, marele Mardoheu de astăzi, la un moment dat în trecutul lui, îi spune nu lui Dumnezeu. Și acum vreau să vă spun că sunt trei lucruri pe care aș vrea să le accentuăm astăzi. Vă spuneam că am auzit istoria aceasta de când eram copil. Am citit-o de foarte multe ori. Am auzit predici și am predicat din istoria aceasta. Dar niciodată ca în această săptămână nu am putut vedea trei lucruri. De câte ori am citit această istorie, mi s-a părut că în centrul ei, în mijlocul ei sunt oamenii. Curajul Esterei, credincioșia lui Mardoheu și așa mai departe. Mi-am dat seama însă de un alt lucru și primul lucru pe care vreau să-l spun astăzi este că această istorie nu ne vorbește atât de mult despre oameni cât ne vorbește despre cine? Despre Dumnezeul oamenilor. Un Dumnezeu care, pe care la un moment dat oamenii l-au refuzat. Dar știți ce face Dumnezeu între timp? Un alt paragraf care mi-a plăcut foarte mult spune așa: aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu s-au reîntors sub decretul lui Cir, dar Dumnezeu, și vă rog să fiți foarte atenți acum, pentru că este punctul central al mesajului de astăzi, dar Dumnezeu n-a încetat să stăruiască pe lângă aceia care rămăseseră de bună voie în țara robiei lor și prin numeroase mijloce le-a făcut posibilă și lor reîntoarcerea. Însă marele număr al acelora care n-au răspuns decretului lui Cir au rămas neimpresionați și de influențele ulterioare. Și pasajul continuă. Îmi place atât de mult istoria aceasta dintr-un prim motiv și motivul este acesta. Chiar și atunci când oamenii i-au spus nu lui Dumnezeu, Dumnezeu nu le-a spus nu oamenilor. Mardoheu este un exemplu de felul acesta și acum aș vrea să vă întreb, noi i-am spus vreodată nu lui Dumnezeu? Noi ni s-a întâmplat vreodată să-i spunem nu lui Dumnezeu dacă ne-am gândit doar la săptămâna trecută? Dacă ne-am gândit la luna trecută, dacă ne-am gândit la anul care a trecut, dacă ne-am gândit că poate chiar și la ziua aceasta, cred că am găsit ocazii când Dumnezeu a zis într-un fel și noi am zis altfel. Vreau să vă spun că există o veste bună în Sfânta Scriptură, există o veste bună în istoria aceasta. Și vestea bună este că chiar dacă la un moment dat i-ai spus nu lui Dumnezeu, Dumnezeu încă lucrează pentru cine? Lucrează pentru tine. Și Dumnezeu este gata și astăzi, așa cum a fost gata și pe vremea aceea, să te primească înapoi. Mardoheu îi spune nu lui Dumnezeu și nu se întoarce. De-a lungul istoriei biblice, mulți oameni au spus nu lui Dumnezeu și pentru o vreme nu s-au întors. Dar Dumnezeu nu obosește, spune Sfânta Scriptură, nu obosește iertând. Dumnezeu nu obosește chemând. Dumnezeu nu obosește făcând apel după apel la inima noastră. Astăzi aș vrea să vă întreb, dacă i-am spus nu lui Dumnezeu ieri, mai avem vreo șansă astăzi? Dacă i-am spus nu lui Dumnezeu odată în viața noastră, mai avem vreo șansă astăzi în prezent sau nu avem nicio șansă? Este o minune a Harului lui Dumnezeu și este primul lucru pe care vreau să-l țineți minte, să-l ținem minte împreună. Chiar dacă am zis nu, la un moment dat, pentru că Dumnezeu lucrează, mă pot întoarce la Dumnezeu. În al doilea rând, ceea ce istoria aceasta subliniază, este ceva ce n-am văzut niciodată până în această săptămână. Este ceva ce mi-a plăcut în mod extraordinar. Am spus așa, când îi spui nu lui Dumnezeu, Dumnezeu nu renunță la tine. Dar este un al doilea adevăr pe care l-am învățat din această istorie. Când îi spui da lui Dumnezeu, Satana nu renunță la tine. Pentru că de multe ori noi avem impresia că dacă i-am spus da lui Dumnezeu, Satana ce face? Ne părăsește și își vede de treaba lui. Și zice, dacă el a trecut de partea lui Dumnezeu, lasă-l pe el cu Dumnezeu, eu mă ocup de ceilalți care sunt ai mei. În realitate, lucrurile nu stau așa. Pentru că atunci când citim Cartea Esterei, găsim un Mardoheu deja întors la Dumnezeu. Și acum aș vrea să citim împreună un pasaj care se găsește în Estera, capitolul 5. De la versetul 9, Sfânta Scriptură spune așa: Haman a ieșit în ziua aceea vesel și cu inima mulțumită. Dar când a văzut la poarta împăratului pe Mardoheu, care nu se scula, nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu. A știut totuși să se stăpânească și s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevastă sa Zereș. Haman le-a vorbit despre strălucirea bogățiilor lui, despre numărul fiilor lui, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrăjnicie și despre locul pe care îl dăduse mai presus de căpeteniile și slujitorii împăratului. Și a adăugat: eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut și sunt poftit și mâine la ea cu împăratul. Dar toate acestea n-au niciun preț pentru mine câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, iudeul acela, șezând la poarta împăratului. Nevastă-sa Zereș și toți prietenii lui i-au zis să se pregătească o spânzurătoare înaltă de 50 de coți și mâine dimineață cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi voi merge vesel la ospățul împăratului. Părerea aceasta a plăcut lui Haman și a pus să pregătească spânzurătoare. De ce am citit istoria aceasta? Pentru că istoria pe care am citit-o, pasajul pe care l-am citit, este doar jumătate din ceea ce vreau să parcurgem împreună. Pe de o parte avem un tablou, un Haman supărat, bogăția nu e de ajuns, faima nu este de ajuns, strălucirea nu este de ajuns, pentru că în calea lui stă un om. Și avem un Haman necăjit, care merge acasă, începe să prezinte starea lui financiară, statutul lui, după care spune mâhnirea. Și soția împreună cu prietenii spun: auzi, uite, noi îți dăm un sfat, fă așa și vei fi fericit. Pune niște oameni să facă o spânzurătoare și este planul 1, curtea lui Haman, unde niște oameni construiesc o spânzurătoare pentru Mardoheu. Dar există un plan 2, știți care? Capitolul 6 ne spune următorul lucru. Probabil că lucrul la acea spânzurătoare s-a terminat târziu, în seară. Și dincolo, în palatul regal, împăratul vrea să doarmă. Și ce credeți? Nu poate. Și poate zicem, e o simplă coincidență. Pentru că, da, împărații erau stresați, erau multe probleme, multe griji. Nu poate dormi împăratul în noaptea aceea. Vreau să vă întreb, coincidență? Și când împăratul nu poate să doarmă, ar fi avut multe modalități de a-și trata insomnia. Dar împăratul zice să se aducă ce? Cărțile, cronicile. Și se aduc cărțile, cronicile. Vă spun, n-am făcut o cercetare în domeniul acesta, dar îmi pot imagina că în biblioteca împăratului nu era o singură carte. Dar se aduce totuși o carte și cartea este deschisă și spune Sfânta Scriptură că s-a găsit scris în carte, ce credeți? Tocmai despre Mardoheu și despre binele pe care el îl făcuse, desfăcând enigma unui complot cu ceva timp înainte și viața împăratului fusese salvată. Vreau să vă întreb, coincidență? Avem așadar un împărat care nu poate dormi, se aduce o carte și nu oricare carte, se citește din carte și nu se citește orice, ci se citește tocmai despre Mardoheu. Tocmai acesta este motivul pentru care am ales să citesc pasajul acesta. Pentru că văd în acest pasaj o luptă. Știți ce luptă? Marea luptă dintre Dumnezeu și cine? Și Satana, care se dă în viața cui? În viața oamenilor, de data aceea în viața lui Mardoheu și pentru Mardoheu, astăzi pentru mine și pentru dumneavoastră. Pe de o parte avem lucrarea celui rău, care vrea ce să facă? Să distrugă, să omoare, să aducă la tăcere pe omul lui Dumnezeu. În curtea cealaltă avem altceva, un Dumnezeu care lucrează și care înalță pe cine? Istoria continuă și împăratul, citindu-i se despre Mardoheu, își întreabă slujitorul ce cinste i s-a făcut, cui? Omului acestuia, lui Mardoheu. Și slujitorul îi răspunde simplu și aproape sec: nu i s-a făcut nicio cinste. Și atunci împăratul pune o întrebare. Știți care e întrebarea împăratului? Cine este acum în curte? Nu în curtea lui Haman, în curtea împăratului. Și interesant, răspunsul este că în curte se află Haman. Și vreau să-mi spuneți dumneavoastră de ce era Haman acolo. Nu pentru că nici el nu putea să doarmă, poate că nici el nu a fi putut să doarmă. El este acolo cu un scop sigur, cu o țintă definită, să meargă să îl ceară împăratului pe cine? Pe Mardoheu, să lase să fie spânzurat. Și împăratul zice: cine este afară? Și se răspunde: Haman, să vină înăuntru. Și întrebarea împăratului este: ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea să-l cinstească împăratul? Și Haman se gândește și zice, păi împăratul nu poate cinsti pe cine altul decât pe mine. Și atunci, pentru că a crezut că despre el este vorba, Haman prescrie un tratament extraordinar de favorabil celui pe care împăratul vrea să-l cinstească. Și mă opresc un pic aici și voi continua mai târziu. Am observat citind pasajul acesta ceva extraordinar. Chiar și atunci, am zis, primul lucru, uneori îi spunem nu lui Dumnezeu. Renunță Dumnezeu la noi? Nu, Dumnezeu caută căi și mijloace ca să ne întoarcă. Dar chiar și atunci când te-ai întors la Dumnezeu, lupta nu se termină. Dumnezeu nu renunță la tine când tu renunți la El. Dar când tu te-ai întors la Dumnezeu, este altcineva care nu renunță la tine. Cel rău. Dar ceea ce mi se pare uimitor de frumos este, și vă rog să fiți foarte atenți acum, este că Dumnezeu luptă pentru tine și după ce te-ai întors la El. Dumnezeu nu este cineva care vrea să aibă cât mai mulți, ca într-un partid, ca într-o, eu știu ce, asociație, ca în ceva de felul acesta. Ci Dumnezeu te-a chemat și te-a întors. Știți ce face Dumnezeu după asta? Luptă în continuare pentru tine. Este cel de-al doilea lucru pe care l-am descoperit și nu l-am văzut până acum în cartea Esterei. Am văzut lupta dintre bine și rău, am văzut cum pe de o parte diavolul turbat vrea să te distrugă, iar pe de altă parte Dumnezeu, plin de iubire, vrea să te ridice, să te înalțe. Aș vrea să vă povestesc o istorie. Cu ceva timp în urmă, dar mai aproape de noi decât Medopersia, a trăit și-a activat un bărbat a cărui istorie o puteți citi într-o carte recent apărută la editura Viață și Sănătate. Cartea se numește Vânat de KGB. Nu știu dacă o aveți sau nu aveți, dar dacă nu aveți, v-aș încuraja să o aveți și să o citiți. Este istoria lui Teodor Pavluk. Tânărul acesta e mult de povestit, eu nu vă pot povesti astăzi atât de mult, însă doar un segment aș vrea să privim și să ne ațintim privirea asupra unui moment din viața lui. Este înrolat în armată, împreună cu tatălui, cu frații lui mai mari. Din momentul acela înainte nu are să mai știe nimic de mama lui, de surorile lui, de ceilalți membri ai familiei. Este înrolat în armata sovietică, în batalionul numărul 16. Tânărul acesta are o viață extraordinar de grea, mai ales pentru că este adventist și pentru că nu este ușor să ții credința pe frontul sovietic. La un moment dat, după foarte multe încercări, după foarte multe probleme, după foarte multe situații limită, își dă seama că dacă vrea să mai fie în viață, singura modalitate este cumva să scape din armată. Cumva să părăsească rândurile armatei, dar nu era ușor să facă lucrul acesta. Într-o zi, privind prin curtea garnizoanei lui, a batalionului, observă niște oameni, doi oameni care parcă sunt altfel decât ceilalți. Și deși a fost riscant, intră în vorbă cu ei, aceștia, din vorbă în vorbă, ei trei, ajung să înțeleagă că, de fapt, fiecare dintre ei avea aceeași dorință, cumva, într-un fel sau în altul, să fie eliberați de armată, să poată să-și salveze viața. Fac niște planuri, însă planurile lor sunt curmate brusc într-o zi, în care un superior îi anunță mâine dimineață, un tren pleacă spre Austria, un tren pleacă spre Siberia. Și au zis în mintea lor următorul lucru, dacă am plecat spre Austria, poate că am putea să fim salvați. Dacă plecăm spre Siberia, acolo este sfârșitul nostru. Și tânărul acesta, Teodor, merge la unul dintre superiorii lui, cu ultimii bani pe care îi mai are, cumpără un mic cadou, un dar, merge înaintea lui, își ia inima în dinți și îi spune, vă rog, faceți-mi cumva o favoare și faceți cumva ca mâine dimineață să fiu în trenul de Austria, nu în trenul de Siberia. Superiorul ia cadoul din mâna lui, îi mulțumește frumos, pune cadoul în sertarul biroului. După ce a așezat frumos cadoul în sertar, îi spune, am înțeles dorința ta, dar vreau să-ți mulțumesc de cadoul pe care mi l-ai adus, dar vreau să spun că așa ceva nu se poate. Actele pentru voi au fost trimise de mult la Moscova. Mâine dimineață tu vei urca în trenul de Siberia și vei pleca spre Siberia. Cum credeți că a plecat tânărul acesta de acolo? Plin de curaj? Plin de speranță? Nu, a plecat descurajat. A plecat cu inima frântă, a plecat și toată noaptea n-a dormit, s-a rugat, a plâns, nu știa, nu mai vedea niciun rezultat, niciun deznodământ, niciun nimic frumos pentru viața lui, vedea doar moarte înainte, pentru că Siberia, într-adevăr, era moarte pentru cei care ajungeau în ea. Și așa a trecut noaptea aceea, în plâns, dimineața nu mai avea putere nici să plângă. Dimineața s-a trezit, a sperat că se va întâmpla o minune. Ce credeți s-a întâmplat? Mi-ar fi plăcut să citesc că s-a întâmplat. Însă el cu prietenii lui și cu ceilalți din batalionul 16 au fost urcați în tren și au plecat spre Siberia. Era atât de deznădăjduit, atât de nici să plângă nu mai putea, nici să se roage nu mai putea. Singurul lucru pe care a putut să-l mai facă a fost ca de undeva din bagajul lui să scoată o bibliuță mică pe care l-a însoțit în tot timpul pelerinajului lui și a durerii lui. Și cu Biblia la piept undeva în colțul vagonului, epuizat de suferință, adoarme. Nu știu să vă spun cât a trecut, dar la un moment dat se trezește în chiotele de bucurie ale colegilor lui. Și Buimac este trezit din somn și el întreabă, dar ce s-a întâmplat? De ce vă bucurați? Ce s-a petrecut aici? Și ei, plini de bucurie, plângând de bucurie, au spus, trenul nostru nu a plecat spre Siberia. A plecat spre Austria. Și aș vrea să vă întreb, dragii mei, coincidență? Nu am înțeles din istoria aceasta că darul lui a rezolvat problema, nici gând, pentru că superiorul lui a spus, e așa ceva? Nu se poate. Nici nu scrie, nici nu știu să vă spun, nici nu știu dacă el a știut vreodată de ce trenul în dimineața aceea nu a plecat spre Siberia, ci a plecat spre Austria. Vă rog să citiți cartea aceasta pentru că este extraordinară. Dar întreb încă o dată, coincidență? Coincidență că cu mulți ani în urmă un împărat nu poate să doarmă? Că îi se aduc cărțile cronicilor? Că îi se citește acolo despre Mardoheu? Coincidențe toate lucrurile acestea? Nu! Și aș vrea să observăm, și invitația mea pentru dumneavoastră este să aveți o întrebare în minte de astăzi înainte. Când în viața noastră se întâmplă ceva bun, e doar o coincidență? Când în viața noastră se întâmplă o minune, e doar o coincidență? Când în viața noastră se întâmplă că Dumnezeu schimbă lucrurile, ne mai putem imagina că sunt doar coincidențe lucrurile acestea? Am spus până acum două lucruri. Le reiau și ușor, ușor mă îndrep spre cel de-al treilea. Cartea Esterei, dincolo de multe alte lucruri frumoase și adevărate și demne de învățătură, Cartea Esterei mie îmi spune două lucruri până acum. Unu, chiar dacă la un moment dat i-ai întors spatele lui Dumnezeu, chiar dacă la un moment dat i-ai spus nu lui Dumnezeu, Dumnezeu nu renunță la tine. Și cuvântul inspirat pe care l-am citit ne spune că el a căutat și caută căi și mijloace ca să facă ce? Să te întoarcă la el. Dumnezeu nu renunță la noi, este minunat Dumnezeul nostru. Așa că dacă uneori i-am spus nu lui Dumnezeu și avem impresia că el nu ne va mai încurca traiectoria vieții, vă spun că nu va fi așa. Printr-un om, printr-o circumstanță, printr-o ocazie, printr-un alt mod, Dumnezeu la un moment dat te va chema, mă va chema, ne va chema, pentru că El vrea să fim ai Lui. 2. Când i-am spus da lui Dumnezeu, este altcineva care nu renunță la noi, cel rău. Pentru că spune Sfânta Scriptură că El are mai mult de lucru cu cine? Cu cei aleși sau cu ceilalți? Cu cei aleși, pentru că știe că are puțină vreme și vrea să-i vadă pierduți. Dar oameni buni, imaginea aceasta din Estera 5 și Estera 6 îmi spune mie următorul lucru, că Dumnezeu nu se luptă pentru mine doar când sunt afară. Dumnezeu se luptă pentru mine și când m-am întors și trăiesc în numele Lui. Dumnezeu luptă pentru noi și ocaziile din viața noastră nu sunt doar coincidențe, ci sunt minuni ale Harului Său. Cel de-al treilea lucru este poate ceea ce mi s-a părut cel mai frumos în toată istoria aceasta, sigur, fiind și alte lucruri demne de amintit. Haman este întrebat ce să se facă omului pe care vrea Dumnezeu, pe care vrea împăratul să-l cinstească. Și știți, există o vorbă în popor care spune că gura păcătosului că Haman nu era decât un păcătos. Gura păcătosului adevăr grăiește. Sunt extraordinare cuvintele pe care Haman le rostește. Și extraordinare pentru vremea aceea, dar mai ales extraordinare pentru ceea ce urmează să se întâmple. Spune cuvântul Sfintei Scripturi așa, că Haman a zis, trebuie să îi se aducă haina împărătească, aceea cu care se îmbracă împăratul și calul pe care călărește împăratul și să îi se pună cununa împărătească pe cap. Aș vrea să vă citesc un paragraf din Tragedia Veacurilor, paragraf care îmi place foarte mult și care spune așa. Am ajuns cu toții la nor și timp de 7 zile am urcat până la Marea de Cristal. Când Domnul Iisus a adus, știți ce va aduce Domnul Hristos? Coroanele. Interesant, Haman zice să îi se pună coroana împărătească. Și în ziua revenirii Domnului Hristos spune cuvântul inspirat că Mântuitorul însuși va așeza pe capetele noastre ce? Coroane. Și cuvântul inspirat mai spune așa. Cu mâna lui dreaptă le-a așezat pe capetele noastre, ne-a dat harpe de aur și laurii victoriei. Toți erau îmbrăcați, știți cu ce? Cu haine albe de slavă de la umeri până la picioare. Îngerii erau toți în jurul nostru când mergeam pe Marea de Cristal spre poarta cetății. Domnul Iisus a ridicat brațul său puternic, glorios, a apucat poarta de mărgăritare, a deschis-o și în timp ce aceasta aluneca în balamalele ei strălucitoare ne-a spus, voi v-ați spălat hainele în sângele meu, a stat neclintiți pentru adevărul meu, intrați. Înăuntrul cetății am văzut pomul vieții și tronul lui Dumnezeu. Toți ne-am dus și ne-am așezat ca să admirăm slava acelui loc. Știți de ce am făcut această asemănare? Pentru că Haman spune așa, coroană, 2, haină, sigur, amintește și de calul împăratului, când Mântuitorul va veni, nu va fi nevoie să ne aducă fiecăruia câte un cal, ca să ne ducă de aici în împărăția Lui. Pentru că ne va duce prin puterea pe care o are să ne aducă, să ne ducă. Dar apoi spune, haine, haina împăratului, și noi știm următorul lucru, că toți aceia care vor ajunge în împărăția Lui Dumnezeu vor ajunge pentru că au purtat ce? Haina cui? A neprihănirii Domnului Iisus Hristos. Dar mai este un detaliu care mi-a plăcut foarte mult. Haman mai spune să fie pus călare și să fie purtat prin locul deschis al cetății. Aș vrea să vă întreb, vă imaginați în împărăția lui Dumnezeu vreun loc mai deschis decât acela unde se află tronul lui Dumnezeu? Cuvântul inspirat tocmai asta ne spune, înăuntrul cetății am văzut pomul vieții și tronul lui Dumnezeu. Toți ne-am dus și ne-am oprit ca să admirăm slava acelui loc. În cuvintele lui Haman, eu văd de fapt ceea ce va face Dumnezeu, împăratul împăraților, acelora pe care El vrea să îi, ce zice împăratul? Să-i cinstească. Eu și dumneavoastră putem să fim oamenii aceia. Oamenii care în ziua aceea să avem o coroană pe cap. Și nu coroana lui împăratului Medo-Persia, lui Ahasveros. Oameni care putem să purtăm o haină pe umeri și nu haina lui Ahasveros, ci haina împăratului nostru. Oameni care putem să fim plimbați prin locul larg al cetății, dar nu cetatea Susa, ci cetatea noului Ierusalim. Este uimitor ceea ce ne spune Sfânta Scriptură. Stimații mei, aș vrea să mă apropii de încheiere. Dar înainte de a încheia, aș vrea să reiau, chiar dacă uneori repetiția este supărătoare, dar doar așa putem avea ceva în mințile și în inimile noastre pentru timpul care ne stă înainte. Trăim, consider eu, zilele finale ale istoriei pe pământul acesta. Și în aceste zile finale, și noi, ca și alți oameni la rândul lor, avem două posibilități, să îi spunem da lui Dumnezeu sau să îi spunem nu lui Dumnezeu. Fericit este cazul când noi alegem să îi spunem da lui Dumnezeu. Amin? Dar să știți ceva, uneori alegem să îi spunem nu. Dacă s-a întâmplat asta în viețile noastre, vă rog, haideți să nu credem că atunci când noi am renunțat la Dumnezeu și Dumnezeu a renunțat la noi, pentru că nu este așa. Dumnezeu nu va renunța la noi până în momentul în care harul se închide, pentru că Dumnezeu ne vrea cu gelozie, spune Sfânta Scriptură, pentru cine? Pentru El, ca să fim ai Lui. Dacă ne-am întors la Dumnezeu, lăudat să fie Dumnezeu. Dacă încă nu ne-am întors la Dumnezeu, haide să facem pași în direcția aceasta. Țineți minte însă, Dumnezeu nu renunță la noi. 2. Poate că noi ne-am întors spre Dumnezeu. Este un altul, despre care Biblia spune că este balaurul cel vechi, șarpele cel vechi, da? Diavolul. Când tu alegi să te întorci la Dumnezeu, diavolul alege să nu renunțe la tine, ci să se lupte cu tine. Dar vestea bună pe care eu o văd în cartea Esterei și în toată Scriptura este că tu nu lupți singur, că eu nu lupt singur, ci pentru mine luptă unul care este mai puternic decât mine. Țineți minte, în timp ce în curtea lui Haman se construiește o spânzurătoare, în palatul împăratului se face un plan de înălțare a omului lui Dumnezeu. Iar în al treilea rând, ceea ce mi se pare frumos în istoria aceasta este că ea ne trimite cu privirea spre ziua venirii Domnului Hristos. O zi în care doresc pentru mine și pentru dumneavoastră să purtăm coroanele pe care Mântuitorul le are pregătite pentru noi, să purtăm haine albe pe umerii noștri și să fim cu toții în locul acela larg, unde este pomul vieții, unde este râul vieții, unde este tronul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Măderat, județul Arad. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Claudiu Gâjman.